Në emër të Zotit të mëshirueshëm dhe fuqiplot, të nderuar miq, ju përshëndesim dhe ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar konkursit të 40 ndërkombëtar të Kuranit të shenjtë në Teheran. Ju ftojmë të na ndiqni. Një vështrim në konkursin e 40 ndërkombëtar të Kuranit në Teheran. Konkursi 40 ndërkombëtar i Kuranit u mbajt në Teheran nga 26 Bahmani deri në 2 Esfand 1402, që përkon me ditët 15 deri në 21 shkurt 2024.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا.
Konkursi ndërkombëtar i Kuranit të shenjtë, i cili mbahet çdo vit në Iran me madhështi dhe spiritualitet të veçantë, mbajti edicionin e tij të 40 nga 15 deri në 21 shkurt 2024. Mbajtja e 40 garave ndërkombëtare gjatë jetës 45 vjeçare të Republikës Islamike të Iranit tregon jo vetëm rëndësinë që ka vetë Kurani, por edhe për kujdesin e autoriteteve shtetërore ndaj librit qiellor të muslimanëve. Në përgjithësi, që nga fillimi i Islamit, iranianët kanë bërë shumë përpjekje në transmetimin dhe përhapjen e diturisë dhe praktikueshmërisë së Kuranit për të shmangur rrezikun e rrëshqitjes gjatë ecjes në rrugën e drejtë të Zotit. Pas revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe krijimit e një sistemi të bazuar në ligjet dhe mësimet e Islamit, u sigurua më shumë se më parë terreni për zgjerimin e njohurive dhe mësimeve kuranore, dhe njerëzit shfaqin më shumë entuziazëm për të lexuar, mësuar përmendësh dhe kuptuar ajetet kuranore. Gara e Kuranit të shenjtë në nivele të ndryshme, duke përfshirë dhe atë ndërkombëtar, janë ndërarritjet e revolucionit islamik, i cili rrit cilësinë dhe diversitetin e disiplinave, si dhe numrin e pjesëmarrësve çdo vit. E tani është kthyer në një nga konkurset e rëndësishme dhe më ndikuese ndërkombëtarisht të Kuranit të shenjtë. Në konkursin e 40 ndërkombëtar të Kuranit të shenjtë në Teheran ishin të pranishëm recitues nga 110 shtete, nga të cilët 99 recitues nga 44 shtete kaluan në fazën finale për të konkuruar për disiplinat memorizim, hefs, recitim eloquent, melodios, tertil dhe lexim, kiraet. Mbajtja e konkursit në nivel të grave dhe nxënësve tregon vëmendjen për të gjithë shtresat e shoqërisë në këtë eveniment madhështor kuranor. Nga ana tjetër, niveli i lartë i garave të Kuranit të shenjtë në Iran ka bërë që pjesëmarrësit të bëjnë më shumë përpjekje për suksesin e tyre. Imad Rami, antari sirian i juris i këtij raundi të garave kuranore, shprehet: deri më tani nuk kam parë konkurs të këtij niveli në vende të tjera. Irani ka nivelin më të lartë të garave kuranore dhe shpresoj se ky event do të forcohet çdo vit. Këtë pikë konfirmon dhe Ayman Ridwan, hafiz dhe recitues i shquar malajzian, i cili ka arritur renditje të mira në gara të ndryshme kuranore në vende të tjera, dhe thot: niveli i garave kuranore në Iran është i lartë. Mësuesi im kishte marrë pjesë më parë në këto gara dhe më kishte thënë se ndjeshmëria dhe përpikmëria e gjyqtarëve për të vlerësuar recitimet e pjesëmarrësve në garat e organizuara nga Irani është shumë e lartë, dhe nëse do të mund të marrësh pikë nga këto gara, do të thotë se ke nivel të lartë në recitim. Një vështrim në kombinimin e gjykimit dhe saktësisë së opinioneve dhe reptësinë e gjyqtarëve në gjykimin e recitimit të recituesve të Kuranit të shenjtë tregon se ata që kanë arritur vlerësime superiore në garat ndërkombëtare në Kuran në Iran janë recituesit dhe hafizët më të mirë të këtij libri të madh qiellor.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Në përgjithësi, konkurset e Kuranit përveç shfaqjes aftësive individuale në recitim, memorizim apo shpjegim të mësimeve kuranore, janë një nga mënyrat e promovimit dhe përhapjes së Kuranit në botën islame, madje edhe në mesin e jo muslimanëve. Shumë prej atyre që së fundmi janë konvertuar në islam, deklarojnë se janë tërhequr nga kjo fe përparimtare dhe njëri ndërtuese, si rezultat i studimit ajeteve ndriçuese të Kuranit madhështor. Ashtu siç u bën musliman dhjetra njerëz në pjesë të ndryshme të botës, me të dëgjuar recitimin e bukur të Abdul Basit Abdul Samed, një recitues i famshëm dhe i ndjer egjiptian, ndonëse përmbajtja e pasur e plot urtësi dhe spiritualitet e Kuranit është faktori kryesor i popularitetit dhe ndikimit të tij. Bukuria dhe harmonia e jashtme, si dhe harmonia e fjalëve dhe ajeteve hynore, janë shtojnë bukurin dhe hijeshin Kuranit të shenjtë. Këto ajete ndriçuese recitohen me zë të këndshëm, kjo e dyfishon bukurin ati. Profeti Islamit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë thotë: çdo gjë e ka një stoli dhe stolia e Kuranit është zëri i bukur. Përmbajtja shpirtdhënëse dhe udhërofyese e Kuranit, pamja e tij e bukur dhe e këndshme, si dhe shumë karakteristika të tjera të tij, tregojnë se ky libër është shpallur padyshim nga Zoti, dhe ndryshe nga librat e tjerë si Tevrati dhe Bibla aktuale, ai nuk është i shtrëmbëruar. Darat ndërkombëtare të Kuranit janë një vend ku mund të kryen recitimet dhe leximet më të mira nga Kurani, por siç e pranojnë dhe vetë recituesit e këtij libri të shenjtë, praktikimi i Kuranit në jetën individuale dhe shoqërore është më i rëndësishëm. Ayatollah Khamenei, lideri i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë thotë: leximi i Kuranit është fillimi i veprimit, është fillimi i diturisë, është fillimi i njohjes. Ne duhet të shohim vetë se çfarë mund të bëjmë në këtë fushë veprimi. Gjithashtu doktor Mohammed Bakir Kalibaf, kryetari i Asamblesë Islamike të Parlamentit të Iranit, në ceremoninë e hapjes së konkursit ndërkombëtar të Kuranit në Teheran tha: padyshim se ky takim dhe takime si ky janë preteksti më i mirë për të familiarizuar me recitimin kuranor. Kurani është libri i jetës, i qeverisjes, i drejtimit dhe i zhvillimit të shoqërisë. Recituesit e Kuranit gjithashtu e pohojnë këtë pikë të rëndësishme. Imad Rami është një nga gjyqtarët e këtij konkursi që thotë: unë këshilloj jo vetëm popullin e Iranit, por edhe të gjithë dashamirësit e Kuranit të shenjtë, që t'i kushtojnë rëndësi meditimit në Kuran. Nuk duhet të përqendrohen vetëm në melodin, zërin dhe tonin, por duhet t'i vendosin mësimet e Kuranit në zemrat e tyre. Zonja Duha Balut, një zonjë libaneze pjesëmarrëse në garat ndërkombëtare të Kuranit në Iran, gjithashtu thekson domosdoshmërinë në përdorimin e Kuranit për qëllimin e edukimit të familjes dhe rinisë.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا.
Padyshim se zbatimi i mësimeve dhe dispozitave të Kuranit mund të zgjidhë shumë nga problemet aktuale të botës islame. Organizatorët e konkursit të 40 ndërkombëtar të Kuranit në Iran i kushtuan vëmendje këtij fakti dhe për këtë arsye zgjodhën sloganin "Një libër, një ummet, libri i rezistencës". Ky slogan i referohet problemit më të rëndësishëm aktual të botës islame, përkatësisht vrasjes brutale të popullit palestinez nga regjimi sionist dhe rezistencës së tyre kundër këtij regjimi pushtues. Me këtë rast, duke përkujtuar dëshmorët e rezistencës, veçanërisht dëshmorët e Gazës, në konkurs morën pjesë dhe përfaqësues nga shteti i Palestinës dhe Gazës. Kurani Famullart është në të vërtetë një libër i rezistencës kundër shtypjes dhe pushtimit. Në shumë ajete të Kuranit, shtypja dhe vrasja e njerëzve të pafajshëm dënohen dhe muslimanëve u kërkohet të luftojnë kundër sundimtarëve dhe kriminalëve. Ndër të tjera, në surën Nisa, ajeti 75, Zoti urdhëron muslimanët të luftojnë kundër agresorëve për të shpëtuar popullin e shtypur. Gjithashtu Ajetullah Khamenei, duke u referuar vuajtjeve të popullit palestinez, thekson: "Nëse umeti islami afrohet Kuranit ashtu siç ka thënë dhe Kurani, me siguri do ta mposht armikun, sepse ky është premtimi hynor." Konkursi ndërkombëtar i Kuranit të shenjtë është vendi më i mirë për t'u përcjellë të gjithëve këtë mesazh dhe vendim të padiskutueshëm kuranor dhe për të ekspozuar për masat e krimeve të genocidit të regjimit sionist në Rripin e Gazës. Uniteti i umetit islam rreth boshtit të Kuranit dhe ndjekja udhëzimeve të tij për të ndihmuar të shtypurit mund ta ndihmoj shumë popullin e shtypur të Palestinës dhe të shpëtojë palestinezët nga barra e krimeve të regjimit të palishëm sionist.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Vlen të theksuese në edicionin e 40 të konkursit ndërkombëtar të Kuranit të shenjtë fituesit më të mirë në seksione të ndryshme ishin: në seksionin e femrave disiplina e memorizimit hifz të gjithë Kuranit, në vend të parë rendit Roja Fazaeli nga Irani, në vendin e dytë Meimune Bagdi nga Nigeria dhe në vendin e tretë Zuri Nurie Jurian Arga nga Indonezia. Po në këtë sesion në disiplinën e recitimit elokuent melodioz Tertil, Adele Sheikhi nga Irani vendi i parë, Atike Suhejmi nga Singapori vendi i dytë dhe vendin e tretë Zuri Dua Al Said nga Iraku. Ndërsa në seksionin e meshkujve dhe në disiplinën lexim Kiraet Tahkik, vendin e parë Zuri Hadi Esfidani nga Irani, i dyti Mustafa Branon nga Tajlanda, ndërsa vendin e tretë Mustafa Ali nga Holanda. Në dispozitën e memorizimit hifz të gjithë Kuranit në seksionin e meshkujve gjithashtu, vendin e parë e zuri Omid Reza Rahimi, vendin e dytë Burhanuddin Rahimov nga Rusia dhe i treti Hudhejfe Kureishi nga Algjeria. Në disiplinën e recitimit elokuent melodioz Tertil, Mohamed Pursina nga Irani ishte i pari, Bilal al-Sheikh Khalid nga Siria dhe Mohamed Mahdi Izuddin nga Libani ishin respektivisht i dyti dhe i treti. Si që tha në fillim të programit edicioni 20 i konkursit ndërkombëtar të Kuranit të Republikës Islamike të Iranit, u mbajt nga 26 bahmane deri më 2 esfand që përkojnë me datat 15 deri në 21 shkurt në sallën e samitit të vendeve islame në Teheran, nën kujdesin e organizatës së vakëfeve dhe çështjeve bamirëse. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërueshëm dhe fuqiplot.